ысып беріп жанынан әпелеген. Парызым көп алдымда өтелмеген. Бұл пәниде өзіңнен артық жан жоқ. Шуақ төгіп қолымнан жетелеген.
Сағындым анашым.